Andrija Mirković bio je profesor na farmaceutskom fakultetu. Izuzetno je značajan jer je inicirao formiranje muzeja za istoriju farmacije na farmaceutskom fakultetu i dao je veliki doprinos razvoju istorije farmacije. Kao osnova služila je zbirka farmaceutskih starina, koje je sam prikupio sa ciljem da ukaže na istoriju razvoja zdravstvene kulture kod nas. Bio je prvi honorarni nastavnik predmeta Istorija farmacije na farmaceutskom fakultetu. Andrija Mirković bio je član Međunarodnog društva za istoriju farmacije, član Uprave Jugoslovenskog društva istoričara medicine, farmacije i veterinarstva, Sekcije za istoriju medicine i farmacije Srpskog lekarskog društva, član redakcije Arhiva za farmaciju i Zbornika Jugoslovenskog društva istoričara medicine, farmacije i veterinarstva.